Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 11-ն է, ԱՅՈ-ն ակտիվ քարոզարշավը անցկացնում, այսօր վարչապետը Սյունիքում է, սահմաններին միջադեպեր ինչ դիրքորոշում ունի ՀԱՊԿ-ը, սահմանադրական հանրակրվե դիտորդների առաքելությունը, միջազգային անդրադարձ կորոնավիրուս, եվրոպական երկրներում առավել ծանր վիճակ է Իտալիայում, Վլադիմիր Պուտինը կարող է իշխել մինչև 2036 թվականը, ԱՄՆ դեմոկրատների պայքարում դիրքերը հզորացնում է Ջո Բայդենը, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 120,000-ին, մահացել է 4,300 մարդ։ Զգալիորեն ավելացել է բուժվածների թիվը, արդեն 66,000-ից ավելի մարդ բուժվել է կորոնավիրուսից։ Ամենածանր իրավիճակը ներկայումս Իտալիայում է, այստեղ վերջին մեկ օրվա ընթացքում 168 մարդ է մահացել, վարակի զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 631-ի, Իտալիայում ավելի քան 10,000 մարդ հիվանդ է, ամբողջ երկիրը կարանտինի մեջ է, հարյուրավոր դեպքեր, տասնյակ զոհեր կան եվրոպական այլ երկրներում։ Կորոնավիրուս է հայտնաբերվել եվրոպացի մի շարք պաշտոնյաների, քաղաքական գործիչների և նախարարների մոտ։ Երեք հաստատվեց, որ կորոնավիրուս ունի Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Նայդին Դորիսը։ Թայմը գրում է, որ մինչ այդ, չիմանալով, որ վարակված է, առողջապահության նախարարը հարյուրավոր հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում նաև վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների ներկուսակցական պայքարում երկրորդ սուպեր երեքշաբթի պրայմերիներում հաղթել է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, զգալիորեն առաջ անցնելով իր մրցակից սենատոր Բերնի Սանդերսից, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հանդիպումը, նրանք առանձնազրույց են ունեցել, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են ընդլայնված կազմով, ստորագրվել են երկկողմ համագործակցության փաստաթղթեր, նախագահները մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Նավթ արդյունահանող Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի ղեկավարների հանդիպումը հաջորդում է միջազգային շուկայում նավթի գնի զգալի անկմանը։ Երեկ երեկոյան Մոսկվայում Կրեմլի մերձակայքում ոչ գրության պաստառներով պիկետներ են անցկացվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնավարման ժամկետները զրոյացնելու դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնելու համար մի քանի դիմում է ներկայացվել, սակայն Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը մերժել է դրանք, նրա հրամանով մինչև ապրիլի 10-ը Մոսկվայում արգելվել են 5,000-ից ավելի մարդկանց մասնակցությամբ զանգվածային միջոցառումները, որպես պատճառ նշվել է կորոնավիրուսի տարածման վտանգը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, մոտ 4 շաբաթ է մնում ապրիլյան հանրաքվեին, որին ներկայացվում է դատական համակարգի բարեփոխման լրամշակումը։ ԱՅՈ-ն ակտիվ քարոզարշավ է վարում մարզերում, այսօր վարչապետը Սյունիքում է, նա հրապարակել է հանրաքվեի հռչակագրի նախագիծը, Արտակ Խուլյանն է հաղորդում Սյունիքից։
Այսօր ԱՅՈ-ի ճակատի քարոզարշավը մեկնարկեց Գորիսից, այստեղ վարչապետը ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Նա ասաց, որ հանրաքվեի հռչակագրի նախագիծն են պատրաստում, որով քաղաքական գնահատական կտրվի նախկին 30 տարիներին տեղի ունեցած գործընթացներին, մասնավորապես ընտրություններին, որոնք ըստ վարչապետի կեղծվել են։
Կտրվի նախնական ընդհանուր գծերով քաղաքական գնահատական մեր վերջին 30 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած պրոցեսներին ընդհանրական փորձ կարվի ախտորոշել ամենաբարդ և մեծ խնդիրը, որն ա եղել, որը նաև հիմք կդառնա մեր համազգային պայմանավորվածության, որ դա այլևս երբեք չի կրկնվի։ Եվ ուրեմն հիմա ես հրապարակում եմ 2020 թվականի ապրիլի 5-ի հանրաքվեի հռչակագրի նախագիծը Եվ ասում եմ նաև, որ առաջարկներ սրա հետ կապված մինչև ապրիլի, մինչև մարտի 31-ը կարող են ուղարկվել ԱՅՈ շտաբին։
Արդեն Տաթև համայնքում վարչապետը եւս մեկ հայտարարություն արեց, որի մասին ըստ երևույթին առաջին անգամ էր հրապարակային անդրադարձ կատարվում։ Խոսքը ավելի քան 40 միլիոն դոլարի չարաշահման մասին է, ասաց քրգործը սպառազինության գնմանն է առնչվում։ Հայտարարեց նախկին իշխանությունների օրոք բանակի համար անպիտան զինամթերք է գնվել։
Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 42 միլիոն դոլար տվել են, զենք են առել։ Այդ զենքը չի աշխատում, ընդհանրապես ոչ մի բանի պիտանի չի, մետաղի ջարդոն է, ընդամենը մետաղի ջարդոն։ 42 միլիոն դոլար են տվել այդ մարդիկ, այդ զենքը ոչ մի բանի պիտանի չի, դա զենք էլ չի, դա հասկան, հիմա քրեական գործ է հարուցված, թող Սերժ Սարգսյանը գա սրա պատասխանը տա։
Այս օրինակը վարչապետը բերեց ցույց տալու համար, որ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, թե ներկայիս իշխանությունները պատրաստվում են զիջումների գնալ Արցախի հարցով։
Նրանք Հայաստանում քաղաքական գործունեություն վարելու հնարավորություն չունեն Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Նրանք հիմա միայն մի բան ունեն անելու՝ կամավոր հալամբացը կոպեկ-կոպեկ վերադարձնել բանակին, զինված ուժերին, Արցախին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի ժողովրդին եւ Հայաստանի ժողովրդին, եւ ժողովրդը կքննարկի ների նրանց թե չների։
Սիսիանում էլ Փաշինյանը անդրադարձավ Կուրթան գյուղում բնակվող 34-ամյա Մեխակ Առաքելյանի ու իր միջև տեղի ունեցած միջադեպին, երբ տղամարդը մոտեցել էր ու խնդրել իր տան պայմանները բարելավել, ինչին հաջորդել էր Փաշինյանի կտրուկ արձագանքը։ Փաշինյանը ներողություն խնդրեց այդ տղամարդուց։
Ես երկու սխալ ուզում եմ խոստովանեմ, որ թույլ եմ տվել։ Առաջինը, ես գերանգնահատել եմ մարդու առողջական վիճակը գնահատելու իմ ընդունակությունը, եւ թերագնահատել եմ այն հանգամանքը, որ քաղաքացին, քանի որ խոսում է վարչապետի հետ, կարող է կաշկանդվեր, ասել, գիտես ինչ, ես իրականում առողջական լուրջ խնդիրներ ունեմ, եւ ես էս իմ երկու սխալի համար ուզում եմ մեխակիցել Առաքելյան եւ ձեր բոլորից, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներից ներողություն խնդրել։
ԱՅՈ-ի ճակատի հաջորդ կանգառը Գորայիկ համայնքն էր, փաստացի Սյունիքի մարզում եզրափակվեց քարոզարշավը, հաջորդ մարզը Վայոց ձորն է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրակրվեի մասին դերալի կխոսենք, իսկ հիմա սահմանների վիճակը անհանգիստ է։ Դիպուկահարների ակտիվությունը շարունակվում է, միջադեպերի արդյունքում մարդիկ են զոհվում, ինչ է ասում ՀԱՊԿ-ը, պարզվում է ավանդույթի համաձայն առանձնապես բան էլ չի ասում։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ, ասում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությանը։
Ցանկ առնում, եթե զուտ ռազմաքաղաքական բլոկի դրամաբանությունից դիտարկենք, անշուշտ ՀԱՊԿ-ը պետք է այս դեպքերում շատ ավելի ակտիվ արձագանքեր, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ այս իրավիճակը ամենևին նոր չէ եւ այլևս այդ առումով ես կարծեմ պետք չէ ակնկալիքներ ունենալ ՀԱՊԿ-ը, բայց պետք է անշուշտ այսպիսի իրավիճակներում անընդհատ բարձրացնել այդ հարցը, սակայն էլի նշեմ, խնդրի առումով որևէ էական օժանդակության հարցում ես կարծեմ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ, եւ ցամանային անվտանգության հարցերը գոնե այս մասշտաբում Հայաստանը
Երեք մարտի 10-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանի Նախիջևանյան հատվածում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով դիպուկահարի Կրակոցից զոհվել էր Հայաստանի զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող շարքային զոհրաբ Սիանոսյանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը համարում է, որ սա Ադրբեջանի հերթական փորձն է միտումնավոր կերպով սրելու իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Հիշեցնենք, մարտի 6-ին էլ ադրբեջանական զինված ուժերը փորձել էին իրականացնել դիվերսիոն ներթափանցում Տավուշի շրջանում։ Գործողության հետևանքով զոհվել էր ադրբեջանցի մի զինծառայող։ ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ կարդում ենք. Ադրբեջանի բարբերական փորձերը սրելու իրավիճակը Հայաստանի հետ պետական սահմանին, ընդլայնելու լարվածության աշխարհագրությունը եւ չկիրառելու առկա լարվածության նվազեցման ուղղված մեխանիզմները վկայում են, որ տարածաշրջանային անվտանգությունը եւ խաղաղությունը վտանգելու ադրբեջանական Ադրբեջանի քայլերը կրում են միտումնավոր բնույթ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի հանգամանքը կարող է պայմանավորված լինել ռուս-թուրքական այն իրավիճակով, որ Իդլիբի թեժ բախման մեկնակետից սկսվեց և մինչև հիմա թեև Մոսկվայի համաձայնությանը մենք տեսնում ենք, որ այդ բախումը, ներքին բախումը կա։ Եվ այստեղ կան տարբեր վարկածներ, որ կամ Թուրքիան է փորձում Ադրբեջանին օգտագործել Ռուսաստանի դեմ, և նաև դա է պատճառը, որ հենց Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ է ակտիվությունը, կամ Ադրբեջանն ինքն է փորձում մտնել այդ խաղի մեջ, հասկանալով նաև, որ այդ հակամարտությունը իր համար բավական բարդություններ է խոստանում, հատկապես այն պայմաններում, երբ Երևանը Մյունխենի հայտնի հանդիպումից հետո այդ հայտնի սկզբունքները Մյունխենյան դրեց, որոնք բավական կոշտ սկզբունքներ էին։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը փորձում է այսպես իր մասին հիշեցնել հնարավոր է նաև այդ տարբերակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Ինչպես խոստացել ենք, շարունակում ենք հանրաքվեի թեման։ Միջազգային դիտորդների շրջանում այս հանրաքվեն չի առաջացնում հետաքրքրությունը, որը կար, ասենք, նախորդ տարիների հայաստանյան համապետական քվեարկությունների հանդեպ, բայց դիտորդներ իհարկե կլինեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
147 դիտորդ 6 տեղական կազմակերպությունից այսօրվա դրությամբ հայտ է ներկայացրել ապրիլի 5-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն մշտադիտարկելու համար։ Սա դեռ վերջնական թիվը չէ, հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը մարտի 21-ն է։ Հանրաքվեի առանձնահատկություններից այն է, որ դիտորդի կարգավիճակ կարող են ունենալ նաև կուսակցությունները։ Ազատության հետ զրույցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ասաց, որ այդուհանդերձ դեռ որևէ կուսակցություն հանրաքվեն մշտադիտարկելու ցանկություն չի հայտնել։
Կարծում եմ, որ դեռ ժամանակ կա, և ինչպես ցույց է տալիս նաև մեր պրակտիկան, ավելի մեծաթիվ են լինում դիմումները, հատկապես երբ մոտենում է վերջնաժամկետը։ Ուսանք, որ ավելի մեծ կլինի, և ես կարծում եմ նաև, որ հավանաբար կուսակցությունները ևս կօգտվեն իրենց իրավունքից։
Փետրվարի վերջին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը տեղեկացրել էր, որ հանրաքվեն դիտարկող միջազգային առաքելություններին հրավերներ է հղել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկանում ենք, միջազգային դիտորդներից ոչ մեկը դեռ հայտ չի ներկայացրել։
Ես այս պահին կարող եմ փաստել ընդամենը փաստ, որ դեռևս մենք նրանցից համապատասխան դիմում չունենք։
Քարոզ Արշավի ընթացքում խախտումների վերաբերյալ հայտեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրավոր տեսքով դեռ չի ստացել, սակայն հետևելով լրահոսին ծանոթ են ամենատարբեր գնահատականներին և մոտեցումներին։ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով առանձին խնդիրներ նկատվել են, բայց ընդհանուր առմամբ Քարոզ Արշավը ընդնանում է ընտրական օրենսգրքի և հանրաքվեի մասին օրենքում ամրագրված սկզբունքների պահպանմամբ։
Երբ ուրեմն հանձնաժողովը կգտնի, որ կա անհրաժեշտություն, այսինքն այդ կոնկրետ փաստական հանգամանքով պայմանավորված վարույթ հարուցելու, իհարկե ինքը սեփական նախաձեռնությամբ վարույթ կհարուցի։
Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հանրաքվեին առնչվող առերևույթ ընտրական իրավախ խախտումների մասին ստացել են 19 ահազանգ։ 9 նույն անձի կողմից ներկայացված դիմումներն են, որոնք եղել են առերևույթ վարչական իրավախ խախտումների վերաբերյալ։ Դատախազության հայտարարության համաձայն դրանք առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդում չհանդիսանալու պատճառով ստուգման հանձնարարություն տալու անհրաժեշտության բացակայության կապակցությամբ դիմում ներկայացրած անձին տրվել են պարզաբանումներ։ Մյուս 10 դեպքերը պարունակել են վերացական և ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ։ Դրանցից 8-ով արդեն իսկ հերքվել է ենթադրյալ իրավախախտման փաստը և ոստիկանության ծառայողների զեկուցագրերի հիման վրա թողնվել անհետևանք, իսկ 2-ով իրականացվում են ստուգողական գործողություններ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Եվրոպայում բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների թվում կան կորոնավիրուսով վարակվածներ։ Բրիտանիայի առողջապահության նախարարը, ով ի դեպ խորհրդարանում վերջերս անցկացրել է հարյուրավոր հանդիպումներ, ավելի վաղ Իտալիայում ինքնակարանտինի մասին են հայտնել արդյունաբերության նախարարը, Լոմբարդիայի շրջանի նահանգապետը, հանդուգն վարակը նահանջում է Չինաստանում, բայց ծառայած ահավոր ավերներ է բերում Եվրոպա։ Մոլորակը միջոցներ է ձեռնարկում վարակը զսպելու համար։ Ինչ կացություն է այսօր, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 120,000-ին, մահացածներինը 4,300-ին, ապաքինվել է 66,500 մարդ։ Եվրամիությունը համաճարակի դեմ պայքարի համար 25 միլիարդ եվրոյի ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծում։ Այստեղ ամենածանր վիճակում շարունակում է մնալ Իտալիան 10,000 վարակակիր, ավելի քան 600 մահվան դեպք։ Միայն մեկ օրում Իտալիայում վարակվածների թիվն ավելացել է գրեթե 1,000-ով, մահացել է 168 մարդ, 3-7 օրը կորոնավիրուսի ախտանիշով հոսպիտալացվել է մոտ 5,000 մարդ, նրանցից շուրջ 900-ը տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժամունք։ Ֆրանսիայում ևս իրավիճակը հետզհետե բարդանում է, այստեղ վարակվածների թիվը հասել է 1,784-ի, մահացել է 33 մարդ։ Այսօր առավոտյան Փարիզյան պարբերականը հայտնել է, որ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել նաև Ֆրանսիայի նախագահի քարտուղարության ղեկավարի մոտ։ Նախագահ Մանուել Մակրոնը քաղաքացիներին հորդորել է իրատես լինել և նախազգուշացրել է, որ համաճարակը նոր է սկսվում։ Եվրամիության երկրներից Չեխիան, որտեղ հաստատվել է ընդհանուր առմամբ 63 դեպք, կառավարությունը փակել է բոլոր ուսումնական հաստատությունները, արգելել 100-ից ավելի մարդու մասնակցությամբ զանգվածային միջոցառումները, ուսումնական պարապմունքները չեղարկվել են նաև Հունաստանում, Լեհաստանում։ Լեհաստանում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել գեներալ Յարոսլավ Միկիի մոտ, ով վերադարձել է Գերմանիայից, որտեղ հանդիպել է ՆԱՏՕ երկրների բանակների հրամանատարության ներկայացուցիչների հետ։ Գերմանիայում 3 դրությամբ 6 շրջաններում հայտնաբերվել է 200 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը 1,139, նրանցից 2-ը մահացել են։ Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսով վարակվել է առողջապահության նախարար Նադին Դորիսը, նրանից բացի թագավորությունում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է հիվանդության շուրջ 380 դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Կորոնավիրուսի օջախ Չինաստանի Հուբեյ նահանգում, որտեղ զգալիորեն կրճատվել է նոր դեպքերի թիվը, իշխանությունները մեղմացրել են կարանտինի ռեժիմը։ Նահանգը թեև շարունակում է փակ մնալ, բայց ներսում վերացվել են մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումները, վերականգնվել է հանրային տրանսպորտի աշխատանքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Կրեմլում երկար ժամանակ էին մտածում, թե ինչպես ապահովել Վլադիմիր Պուտինի նախագահության երկարաձգումը։ Տարբեր առաջարկներ քննարկվեցին և ի վերջո ընտրեցին ամենապարզ տարբերակը՝ զրոյացնել նախորդ շրջանները, ինչպես Բաքում խաղացող երեխաները կասեին, ոչինչի, նորից ենք սկսում։ Բայց նախագահը շատ խիստ պահանջ դրեց. «Կհամաձայնեմ, եթե սահմանադրական դատարանը չարարկի և եթե ժողովուրդը հաստատի բարեփոխումը»։ Այո, այդպես էլ ասաց, վստահ, «Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет»։ Ահա այդպես։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պետդուման այսօր երրորդ և վերջին ընթերցմամբ ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների մասին նախագիծը, որը նաև չեղյալ է հայտարարում նախագահի պաշտոնավարման ժամկետները։ Այժմ օրինագիծը պետք է հաստատի Դաշնության խորհուրդը։ Նախագահական ժամկետները չեղյալ հայտարարելու մասին փոփոխությունը հիշեցնեմ, 3 մարտի 10-ին առաջարկել էր պատգամավոր առաջին կին տեզերագնաց Վալենտին Ադերեշկովան։ Եթե այս փոփոխությամբ օրինագիծն ուժի մեջ մտնի, սկսրանում ոչ մեկ չի կասկածում Վլադիմիր Պուտինի 2024 թվականի Կրկին կկարողանա առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ 3 պետդումայում ունեցած իր ելույթում Ռուսաստանի նախագահը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր.
Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. В принципе, этот вариант был бы возможен.
Երկրորդ առաջարկը ժամկետները զրոյացնելու մասին առաջարկի մասին է խոսքը։ Ըստ էության նշանակում է վերացնել սահմանափակումները ցանկացած անձի, ցանկացած քաղաքացու համար ներառյալ գործող նախագահի և նրանց թույլ տալ մասնակցել ընտրություններին ապագայում։ Ասել է Պուտինը պետդումայում, հավելելով, թե այս փոփոխությունը հնարավոր է, եթե սահմանադրական դատարանը տա դրական եզրակացություն, իսկ որ սահմանադրական դատարանը դրական եզրակացություն է տալու, նույնպես ոչ ոք չի կասկածում։ Դե իսկ որպեսի փոփոխություններ ուղեկցությունն ընդունված համարվեն անհրաժեշտ է նախ որպեսի սահմանադրական դատարանն իր կարծիքը բարձրաձայնի եւ փոփոխությունները պետք է հաստատեն մարզային խորհրդարանների առնվազն 2/3 Այնուհետև փաստաթուղթը պետք է դրվի համար ռուսաստանյան քվեարկության արդեն հայտնի այդ օրը ապրիլի 22-ին եւ վերջում այդ փաստաթուղթը պետք է ստորագրի նաեւ նախագահը այս ամենի իմաստը ռուսաստանցի անկախ փորձագետների կարծիքով նրանում է որ Պուտինը 2024 թվականից հետո է նախագահ ընտրվելու հնարավորություն ունենա այլ իմաստ Պուտինի նախաձեռնած այս փոփոխությունները չունեն ռուսաստանցի մեկնաբանները արդեն հաշվարկել են որ եթե Պուտինը եւս 2 անգամ նախագահ ընտրվելու հնարավորություն է ստանում մնում է նախագահի պաշտոնում առնվազն մինչև 2036 թվականը այսինքն նա կղեկավարի ռուսաստանը ավելի երկար քան Բրեժնևը Ստալինը ռուսաստանցի քաղաքագետները նույնիսկ կատակում են
դեկտրի чувство облегчения уже присутствует на самом деле ну вот ну сказано наконец то что должно было быть сказано Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Որոշակի թեթևության զգացողություն իրականում կա, վերջապես ասվեց այն, ինչը պետք է ասվեր, ավելի լավ է սարսափելի վախճանը, քան սարսափն առանց վերջի։ Ազատության ռուսական ծառայության եթերում հայտարարել է քաղաքագետ Անդրեյ Կալեսնիկովը, հավելելով.
Когда мы считаем вот эти дни, годы, недели, да, и говорим 36-й год, ну мы как-то не учитываем то обстоятельство, что Путину в это время уже будет столько лет, что, в общем...
Երբ մենք հաշվում ենք այս օրերը, տարիները, շաբաթները եւ ասում ենք 2036, մենք ինչ որ կերպ հաշվի չենք առնում այն փաստը, որ Պուտինն այդ ժամանակ արդեն շատ ծեր մարդ է լինելու, ավելի ծեր, քան օրինակ Բրեժնևն էր։ Հավելեմ, ռուսաստանցի անդիմադիրները 3 դիմել էին քաղաքապետարան մարտի 21-ին այս փոփոխությունների դեմ բողոքի երթ ու հանրահավաք Մոսկվայի կենտրոնում անցկացնելու համար։ Իշխանությունները, սակայն, հավաքը կարող են արգելել կորոնավիրուսի տարածման վտանգի պատրվակով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դե Միացյալ Նահանգներում նախագահներին հին դեմոկրատական կարգով են ընտրում։ Ուստի թեկնածուները պետք է պայքարեն նախ կուսակցական շարքերի աջակցության համար։ Նոեմբերին էլ արդեն համապետական քվեարկություն կլինի։ Դեմոկրատների շրջանում դիրքերը ամրապնդում է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը եւս մեկ քայլով մոտեցավ դեմոկրատական կուսակցության միասնական թեկնածուի տիտղոսին։ Նախորդին միանգամից 6 նահանգներում կայացած ներկուսակցական ընտրությունների պրայմերիների ընթացքում Բայդենը կրկին համոզիչ հաղթանակ տարավ։ Քվեների նախնական հաշվարկի համաձայն ընտրություններին մասնակցած 6 նահանգներից առնվազն 4-ում՝ Միչիգանում, Միսուրիում, Այդահոյում եւ Միսիսիպիում Ջոզեֆ Բայդենը առաջ անցավ անկախ սենատոր Բերնի Սանդերսից։ Առավել համոզիչ Բայդենի հաղթանակը Միացյալ Նահանգների հարավում գտնվող Միսիսիպի նահանգում այստեղ նախկին փոխնախագահը ստացավ դեմոկրատ ընտրողների ձայների 81%-ը։ Միսուրիում Բայդենի օգտին քվեարկեց դեմոկրատների 60, Միչիգանում 52, իսկ Այդահոյում 48%-ը։ Բայդենի համար սակայն առանցքային նշանակություն ուներ Միչիգանում արձանագրած հաղթանակը։ Բանն այն է, որ դա պրայմերիների այս փուլում մասնակցած ամենախոշոր նահանգն էր, այստեղ են գտնվում շուրջ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող արդյունաբերական Դետրոյթ եւ Միացյալ Նահանգների համալսարանական կենտրոններից մեկը համարվող Ann Arbor քաղաքները։ Դրան էլ գումարած դեմոկրատական կուսակցության հուլիսին կայանալիք համագումարին, որտեղ վերջնականապես պետք է հրապարակվի նախագահության թեկնածուի անունը, Միչիգանը 125 պատվիրակ պետք է ուղարկի։ Հավելեմ նաեւ, որ մինչեւ այս ընտրությունները Միչիգանում բնակվող դեմոկրատները Բերնի Սանդերսի հանդեպ ունեցած առանձնահատուկ վերաբերմունքով էին աչքի ընկնում 2016-ին կայացած պրայմերիների ընթացքում, օրինակ դեմոկրատ ընտրողների մեծ ամասնությունը գերադասել էր քվեարկել Բերնի Սանդերսի, այլ ոչ թե Հիլարի Քլինտոնի օգտին։ Իդեպ ընտրությունների նախնական արդյունքներին ծանոթանալուց հետո առաջինն ինչ արեց Ջոզեֆ Բայդենը իր մրցակցին երախտագիտության խոսքեր ուղելն էր։
Bernie Sanders and his supporters for their tireless energy.
Ես ցանկանում եմ երախտագիտություն հայտնել Բերնի Սանդերսին եւ նրա աջակիցներին ընդրարշավի ընթացքում ցուցաբերած անխոնջ էներգիայի եւ ավյունի համար։ Մեր նպատակը նույնն է՝ միասնաբար մեզ հաջողվելու է հաղթել Դոնալդ Թրամփին, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը դիմելով Ֆիլադելֆիայում հավաքված իր կողմնակիցներին։
Together We'll defeat Donald Trump.
Բայդենի խոսքով արդեն առաջիկա ամիսներին, երբ վերջնականապես հստակեցվի, թե ով է լինելու դեմոկրատական կուսակցության միասնական թեկնածուն, որ պայքարելու է նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում, հարկավոր է լինելու մոռանալ նախկինում արձանագրված տարաձայնությունները և միասնական ճակատ ձևավորել.
I believe this nation can overcome 4 years of Donald Trump.
Ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը կարողանա հաղթահարել Դոնալդ Թրամփի կառավարման 4 տարիների ընթացքում ծագած խնդիրները, բայց եթե այս երկիրը ղեկավարեց 8 տարի, ապա նա հիմնավորապես եւ ընդմիշտ է փոխելու պետության բնույթը, մենք դա թույլ տալ չենք կարող, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Ինչ վերաբերում է Բայդենի մրցակցի թիմում տիրող տրամադրություններին, ապա դրանք առավել ցայտուն կերպով բնութագրում էր հենց իր Բեռնի Սանդերսի պահվածքը։ Ընտրությունների առաջին արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո Սանդերսը մեկնեց իր հայրենի Վերմոնտ նահանգ, ողջ գիշերվա ընթացքում որևէ հրապարակային ելույթով հանդես չգալով։ Փոխարենը Instagram-ի միջոցով կրած պարտությունը ճանաչեց Սանդերսի ամենահավատարիմ աջակիցներից մեկը՝ Նյու Յորքից ընտրված կոնգրեսական Ալեքսանդրիա Օկասիո-Կորտեսը։
No sugarcoating it. Tonight's a tough night.
Ես չեմ ցանկանում քաղցրացնել այսօրվա այս դառը դեղահաբը։ Այս երեկոն շատ ծանր է մեր բոլորի համար, սա շատ ծանր գիշեր է մեր ողջ շարժման համար.
For the movement overall.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոսկվայում Պուտին-Էրդողան վերջին հանդիպումը Մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, դրա լուսաբանումը զայրացրել է թուրքերին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Պուտինը ստորացրեց Էրդողանին, հարկադրելով սպասել։ Թուրքիայի նախագահը Կրեմլից հեռացավ, գլխի կորու ձեռնույն են։ Սրանք ընդամենը մի քանիսն են արևմտյան լրատվամիջոցների վերնագրերից, որոնք պատմում են անցած շաբաթ Կրեմլում Էրդողանի և Պուտինի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների մասին։ Էլ ավելի պերճախոս էին ռուսական ալիքները։ Կրեմլի հովանու ներքո գործող Ռասիա 24-ն անգամ վայրկենաչափեր տեղադրել էկրանին, ցույց տալու, թե ինչ անհարմարդրության մեջ է հայտնվել Էրդողանը և ինչպես է մոտ 2 րոպե ստիպված եղել սպասել, մինչև Պուտինի օգնականները նրան դահլիճ կգրավիրեն։ Ռասիա 24-ը շտապել է հիշեցնել, Սիրիական Իդլիբում սկիզբ առած տարաձայնություններից հետո Էրդողանը հայտարարել էր, թե ուզում է հանդիպումն անցկացնել Թուրքիայում, այն էլ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդների մասնակցությամբ, բայց հետո ստիպված էր սեփական ոտքով գալ հասնել Մոսկվա։ Երկու երկրների պատվիրակությունները կանգնել էին դեմ հանդիպման, ինչպես Սիրիայում, ուր հակառակորդ ճամբարների են պաշտպանում, ընդ որում թուրք դիվանագետները հայտնվել էին Եկատերինա II-ի հուշարձանի ներքով և գրավել էր Ղրիմը Օսմանյան կայսրությունից։ Իսկ երկու նախագահների Պուտինի և Էրդողանի մեջքի ետևում էլ ժամացույց արձանն էր, որը խորհրդանշում էր ռուսների հաղթանակը թուրքերի դեմ Բուլղարիայում 19-րդ դարի վերջին։ Եվ այս ամենը Անկարայից վերջին օրերին հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե թուրքական բանակը պատրաստ է հաղթել ցանկացած հակառակորդի, ընդգծել էին ռուսական լրատվամիջոցները։ Անկարան անթաքույց զայրույթով է արձագանքել արտգործնախարար Անադոլու գործակալության հետ զրույցում պնդել է, ռուսական լրատվամիջոցներն իրենց բուլվարային թերթերի պես են պահում։ Հերիք է մի փոքր տարաձայնություն և վերջ, նրանք սև PR են սկսում, ասել է Չավուշոլուն, ընդգծելով, որ նման վարքագիսն անընդունելի է դաշնակիցների կողմից։ Բուն հանդիպումը փակ դռների ետևում շարունակվել էր շուրջ 6 ժամ։ Ավարտին Պուտինը դուրս էր եկել բարձրաստիճան հյուրին ճանապարելու, Էրդողանն էլ նրան կրկին որակել էր որպես ընկեր ու բարեկամ։ Հանդիպմանը հետևող փորձագետները սակայն փաստել էին, Թուրքիայի նախագահն այդպես էլ չհասավ ցանկալի արդյունքին։ Հրադադարը ճիշտ է Իդլիբում հաստատվեց, սակայն Ասադն ու նրա հովանավոր ռուսական բանակն այդպես էլ յետ չքաշվեցին դիրքերից, որ գրավել էին ամիսներ առաջ դեռ Թուրքիայի վերահսկողության տակ ընկած տարածքներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։